In die Nuwe Testament, wie vir julle is 'n baie wie staan uit? Wie van die apostels staan uit vir julle in die Nuwe Testament? Wie het baie invloed gehad? So, paar name. Petrus, Paulus, Johannes, wie se nog Paulus? OK, nee, dat is 'n klomp, maar ek wil gou weer met praat oor Paulus. Ek het vanoggend, toe kyk ek geraak Google, is ongelooflik wat Google het. Maar Paulus is lyk my so in die jaar 5 na Christus gebore. Toe hy so 27 was, het hy gesien hoe Stephen, wat is Stephen in Afrikaans? Stefanus gestenig is. 2 jaar later het hy tot bekering gekom en toe hy so, dis nog so 30 jaar later, dis die laaste keer wat hy in die tronk geneem is en hy seker nie kort daarna dood nie. So, 2 jaar voor hy die laaste keer tronk toe gaan, met ander woorde, aan die einde van sy bediening, nadat hy al sy wysheid gehad het, nadat hy deur al die goeders gegaan het, toe skryf hy hierdie, in 1 Timoteus 1 vers 15. So jy moet dit as agtergrond hê, dis nie 'n nuwe Paulus nie, dis nie 'n Paulus wat nou net tot bekering gekom het nie, dis die Paulus wat omtrent al die boeke, wel 'n klomp van die boeke in die Nuwe Testament geskryf het, en hy's op sy einde, tot sy lewe, sy ministerie, sy bedienings op sy einde, en hy skryf die volgende. Dit is 'n betroubare woord, 1 Timoteus 1 vers 15, en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. En ek het nou nie daai vers opgesoek nie, maar daar's ook 'n ander vers in Engels waar hy sê, wat het hy gesê? O, die, van die apostels van wie ek die minste is, of whom I am the least. En Paulus sê, hierso, Christus het gekom om sondaars tot redding te bring, en van wie ek die grootste is. Ek is die kleinste apostel. Ek is die minste werd. Maar volgens ons, en volgens wat ons lees in die Nuwe Testament, was hy eintlik die grootste. Maar wat ek wil hê, ons vandag moet uitkom, as Christene, as kinders van God is, Paulus het geleer om te leef in daai status, in die Engels wil wees state, waar hy constant eerlik voor God kon staan en reflekteer, wie is ek eintlik? Ek is nie die grootste nie. Ek is nie sonder sonde nie. Hy het teen en amper niks sonde gehad op daai oomblik nie. Ons sal nooit niks sonde hê nie, maar hy het gegroei in Christus. Hy's 'n ou gesoute Christen gewees en hy sê ek's werd nie. En hy het nie gedoen uit vals nederigheid nie. Wat vals humility? Hy het dit nie gedoen omdat hy wil hê almal moet hom jammer kry nie. Hy's eerlik met homself gewees, want hy was op 'n plek gewees in sy lewe of waar hy ten minste geleer het is dat ek moet net nooit dit in my kop kry dat ek te groot is of dat ek te veel weet nie, want dit is die eerste stap in die verkeerde rigting. En as Paulus so voel nou en dan moet ons ook so voel. As Paulus so geleef het, dan moet ons ook so leef. Want ek het nou nog nie so baie boeke soos Paulus geskryf nie. Ek het eintlik nog nie een geskryf nie. Maar verstaan julle die vertrekpunt hierso vanoggend? En Jaco het laasweek ook gepreek oor hoe ons moet nederig wees voor God. Okay, kom ons gaan na die volgende vers toe. Ek moet net my dinge hier reg kry. Wat ek wil bysê hierso is, Paulus was eerlik met die toestand van sy hart. Esegiel 36 vers 26, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. As ons eerlik met onsself is, elke nou en dan in ons lewe moet God ons, hy moet ons op daai plek bring. En ek is so dankbaar dat hy my op daai plek bring. En ek wil hê sy genade moet asseblief in my lewe bly dat hy my elke nou en dan nog steeds op daai punt kan bring dat ek net nie dink ek is te goed en te fantasties en te min sonde in my lewe nie, maar dat hy net weer vir my kan wys hoe lyk my hart. Dat hy weer kan kom op 'n plek en Jesus sê ja, as ons tot bekering kom dan haal hy daai hart van steen klip daarheen uit en hy gee ons 'n nuwe ene. Maar as ons eerlik is met mekaar vanoggend is hoe gereeld gaat ons weer af? Dan is ons weer mooi na onsself kyk, dan sê ons, ai my, het nou weer soveel hardheid hier in my hart gekom. Hoe dit gebeur? En wat ek vanoggend vir julle wil vra is, asseblief, moet nooit op 'n plek kom, waar ons nie die stem van die Here kan hoor, waar hy sê, daar's 'n bietjie hardheid daarso, kan dit dan werk nie? Dis 'n plek in ons lewe waar ons konstant kan eerlikwaar reflekteer. Dis wat die opskrif op die oomblik is. Wat gaan in my hart aan? Psalm 139 vers 1 tot 3. Laat voor ek daarby kom, wat het Adam en Eva gedoen die oomblik toe hulle gesondig het? Hardloop hulle weg. Kruip weg. Die Here gaan nie sien wat ek gedoen het nie. Kruip blare. Nou dis nou eerlik waar die domste ding wat jy kan doen, maar ons doen dit almal. Ons weet almal as ons fout gemaak het, sonde gepleeg het, iets verkeerd gedoen het vir die 438ste keer, dan probeer ons dit nou eers 'n bietjie wegsteek op 'n manier. Ek weet nie, sommer net vir die Here. Ons sê vir niemand nie, maar dis nou in ons hart gebeur daar 'n ding van nee, ek's okay. Dis nie so erg nie. En weet jy wat gebeur? Jy begin minder Bybel lees, jy begin minder bid, jy gaan minder kerk toe. Jy praat nie met ander Christene daaroor nie, jy maak toe. Ons almal doen dit. Get over it. En dis asof ons nou sê, soos Adam en Eva, maar die Here gaan nou nie, kom ons kruip net weg. Nou asof ons dit nou gaan regkry. Psalm 139 vers 1 tot 3 en Dawid, ai, die man het 'n klomp nonsens aangejaag. Ek is baie maal verbaas oor hoekom hy so groot in die oë van die Here is, want hy daarom ek, hy het goed gedoen wat ek nog eers gedoen het nie. Maar wag, miskien het ek dit gesê. Nou dink almal, wat het Tieno weer gedoen? Vir die musiekleier is Psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. Jy's daai woord is erg, deurgrond. Klink vreeslik. Dis asof U en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors nog een. My gaan en my lê. En U is met my al my weer goed bekend. Nou, al wat die ou soos Paulus reg gekry het, is, ek gaan my eerder self die tyd spaar, om te probeer wegkruip van God, want hy sê, hy weet in elk geval wat aangaan. Hy weet, voordat ek die ding doen, weet hy dit, hy weet, na, gedurende ek die ding gedoen het, hoe voel ek, hy weet hoe ek na die tyd voel, hy voel het alles. Maar die duiwelse plan met ons is, dit is nie die enigste plan nie, maar om ons weg te trek van God se plan vir ons lewens, met sonde, is altyd sonde, dis al hoe ons al wegkry, en dan moet ons nou begin een kant wees, en so aan. Maar as ons eerlik met onsself is, en dis so maklik om daarby uit te kom, is die Here weet in elk geval, praat liewers met hom daaroor. En spaar jouself 'n maand van simpel voel en sleg voel en useless voel. Wat is Ecclesiastics? Jammer, ek het nie daar verander nie. Wat is Ecclesiastics nee, in Afrika? Klaag. Klaag? Is dit? Jo, klink erg. Vir klomp klagtes. Klaagliedere 7 vers 25 en hy het my daartoe gewend en my hart gerig om te weet en na te speur en wysheid en 'n slotsom te soek en om so die goddeloosheid as dwaasheid en die dwaasheid as onverstandigheid te leer ken. Wag, ek moet eers daai in Engels opsoek. Laat julle dit verstaan. Ecclesiastes 7:25. I turned about penitent and my heart was penitent and my heart was set to know and to search out and to seek wisdom and the reason of things and to know that wickedness is folly and the foolishness is madness. I turned about penitent and my heart was set to know. Wat daai vers wil sê is penitent beteken ek is half gebroke gewees. Ek is gebroke. Dis asof die Here my 'n 'n venstertjie in my hart inwys en hy vat al die gordyne voor dit weg en hy sê kyk, kyk, sien jy? En dit is ons reaksie moet dan wees om eerlik te sien. Ja. Here is reg. Asseblief werk met my. Wat kan ons doen? Wat kan ons volgende doen? Nie 'n plek waar ons al die gordyne in ons hart toetrek en daai goed weghou van die Here af nie. Want op die einde van die dag skiet ons onsself in die voet. Ons dink ons doen iets fantasties, maar op die einde van die dag weerhou ons die goedheid en die seëninge van God in ons lewens deur onsself toe te maak. Is julle nog met my? Volgende een, ook jammer, dit moet nie Proverbs wees nie, Spreuke 20 vers 27. Die gees van die mens is 'n lamp van die Here. Dit deursoek al die kamers van die binneste. Ek wil dit ook gou vir julle in Engels lees. In van die Amplified. Het ek hom nou hier? Nee. The spirit of man is the lamp of the Lord, searching all his innermost parts. Vir my sê hierdie vers is dat die gees van God, en dit is wat gebeur in dienste, dit is wat gebeur net voor ons 'n altar call maak. Van julle wat in 'n kerk tot bekering gekom het, soos ek, as die pastoor daai roep, daai altar call maak en sê, vir die van julle wat voel dat Jesus Christus roep julle, hy trek aan jou hart en jy moet jou hart vir hom gee vanaand of vanoggend. Dit is daai proses wat daar gebeur by die Gees. Jy voel die Here is hier besig om jou te werk. Hy's besig om goed oop te maak. Hy wys vir jou jou verhouding met hom is nie reg nie. Dit is wat die Gees van God doen. Wat ons reaksie hopelik moet wees en ons moet daarvoor bid voor dienste. Bid voor enige uitreik wat ons doen is dat daai persoon op daai oomblik uit nederigheid kan reageer. Nie uit hoogmoed nie, ek is okay, gordyne. Nee, ek sien. En dit is, ek is seker een van die planne van die duiwel, sodat hy daai hoogmoed in ons lewe kan hou, daai situasie waar jy konstant wil sê, maar ek is okay, maar alles wat die gees in jou wys en sê, en alles wat jy voel, is ek's nie okay nie. En dis okay om nie okay te wees nie. Dis waarby ons eintlik moet kom. Want ons wil altyd hierdie fasaad, hierdie beeld uitstraal dat ons is okay. Dit is die begin van die einde amper wil ek sê. Ons is nie okay nie en ons gaan nooit okay wees nie. Ek gaan vir julle nou-nou vers wys waar Jesus wat die skrif sê dat ons finale verlossing kom as Jesus terugkom. Ons finale verlossing. Dit beteken daar's verlossing van die dag tot jy bekering kom totdat hy kom. Dis die finale een. Eers van daar tot hier is 'n hele proses van konstante verlossing. Konstante verlossing, konstante gordyne wat moet oopgepluk word sodat hy ons hart kan sien, sodat hy in ons hart kan werk. Maar ons wil hy goed toetrek en ons bly in ons verbindinge bondage. Ons bly daarin omdat ons bang is en Jesus sê ek het jou mos lief gehad, ek het vir jou gesterf, asseblief ruk hierdie gordyne oop, dat ek met jou kan werk. My hart is om jou by 'n plek te kry, waar jy my kan verstaan, kan voel, kan ervaar. Wanneer laas het ons, ek, en ons, vir Jesus gevra, wat is my vraag? Here, hoe lyk ek? Want ek weet wat ons doen. Ons kom in die diens in, ons luister vir Jaco, en alles wat ons gees partyma wil sê, maar dis net as ons kom uit hoogmoedigheid, is, nee, daai vers is nie vir my nie, ek is al deur dit 10 jaar terug. En dis ok as jy daar deur is, maar dis nie nederigheid nie. Nederigheid is, Here, wat sê jy vir my, moet ek nog iets hieruit leer? Is ek nog nie heeltemal daar nie? James 4 vers 6. Ai, hoekom moet ek niks vertaal in Afrikaans nie? Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ek gaan dit vir julle in Engels lees, die Amplified, die volgende slider. But he gives us more and more grace. More and more grace. Power of the Holy Spirit to meet this evil tendency and all others fully. That is why he says God sets himself against the proud and haughty, but gives grace continually to the lowly, those who are humble enough to receive it. Ek wil amper, ek kan nou nie sê, dit is 'n reël nie, maar net om dit vir jou te verduidelik, is God kwaad vir mense wat trots is? Nee. Dit is amper soos 'n geestelike reël. Dit is amper soos ek staan hierso, hier is een massiewe stuk muur en Jesus is agter hom. Dit is nie asof Jesus vir my kwaad is nie, dat ek nie by hom kan uitkom nie. Die trots is in die pad. En hy gaan hierdie trots afbreek nie. Ek moet omstap, die muur afbreek of iets. Dis nie met God is nie kwaad vir ons as ons trots in ons hart het nie, maar dit maak hom kwaad, dat dit is die ding tussen ons en hom. So ek wil eintlik hê, en as ek verkeerd is, rebuke my na die tyd, Jaco kan ook noem, ek wil dit net so verduidelik, dat ons kan verstaan. God resists the proud, but he gives grace to the humble. God weerstaan die hoogmoediges, maar hy gee genade aan die nederiges. Moenie kwaad wees vir God, daar is bytelmal soveel frustrasies en negativiteit en kritiek wat ons in ons lewens ervaar, en dit die oorsprong daarvan is hoogmoed, en God weerstaan dit, nie met die kwaad te sien, besluit net, kom na hom toe in nederigheid, en hy slaan die hele muur plat. Maar ons raak, en ek sê, ek is so, ek sê nie, ek preek jy vir julle nie, ons raak, hoeveel jaar is ons nou al Christen, Tiokie, dat ek liever sê nie, 15 jaar, 20 jaar, nou is ons mis nou, sharp, eerste, tweede, derde jaar, en dit is nie lekker, om te kom in die plek in jou leven, en dan moet die Here jou nou en dan bietjie breek nie, dit is toch nie nodig nie, dit is nie nodig nie, dit is ook nie sy hart nie, maar God kan nie met 'n mens werk wat hoogmoedig is nie, en hy sal nie, so hy gaan jou weerstaan. Kom, ek lees maar 'n hele stukkie. Of meen julle dat die skrif te vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon, maar hy gee groter genade, daarom sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade, onderwerp, julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. So daar is 'n proses in ons lewens, waarmee ons moet vrede maak. Kyk, vir 'n man is dit nie maklik, ek weet nie, vir vrou is die, vrouens is dit maklik vir julle, nee, dit is eintlik moeiliker vir julle, sover ek verstaan, om te herken as julle verkeerd is. My ondervinding is moeiliker vir julle. Ek weet nie, maar vir 'n man, daar is niks fout om bietjie trots te wees van waar jy kom en so aan nie, en dis ok, dis met 'n gesonde, amper sê, weet nie, dan is trots die verkeerde woord, maar vergeet dit, om ons dan nie daarvan om verkeerd te wees in die werk, jyne, ons wat ingenieurs is, goeie genade, as daar iets verkeerd gaan, he, die eerste ding wat ons doen is, ons probeer dit blameer op iemand anders. Nee, maar jy het nie soveel staal in die beam gesit soos ek gesit nie. Maar jy het my gesê, daar moet soveel staal in wees. Dis 'n hele story, niemand wil net erken wie verkeerd nie. Dit dan kry jy prokureurs en hulle kan nie erken hulle is verkeerd nie. Want dis wat hulle mag nie, dis nie hulle werk nie. Dit is wat ek nog nooit, is die enige prokureurs hier. My vrou is seker die naaste in, maar hoe doen, dis nou net so my persoonlike vraag. As jy nou, jy het mis nou die defendant in die, prosecutor, whatever, sê nie, maar jy vind nou enig uit, maar jou kliënt is nou verkeerd, wat doen jy dan? Ek weet nie wat jy doen. So jy vind nou uit, hierdie hou het nou eindelijk die kar gesteel. Nou wat moet jy nou sê daar in die hof, ek weet nie. Prys die Here, dis waarom ek hier een is. Dan gaan ek maar vir my kliënt sê, ek sê, sorry, jy gaan my moet betaal, maar ek gaan vir hulle sê, jy is verkeerd gewees. Nee, ek weet nie. Ok, maar wat ek wil sê, ons moet die proses in ons leven ervaar. Ok, dis waar ek wil uitkom. Efesiërs 4 vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Ek gaan dit vir julle in Engels lees. Net omdat And do not grieve the Holy Spirit of God. Do not offend or vex or sadden him by whom you were sealed, marked, branded as God's own, secured for the day of redemption, of final deliverance through Christ from evil and the consequences of sin. Of final deliverance through Christ. Miskien het ek nie eers die regte vers hier nie. Maar waar Christus, waar die Bybel sê, ons finale verlossing kom die dag as Jesus Christus terugkom, soos ek julle nou vertel het. Jy en ek moet by 'n punt kom in ons lewens waar ons die proses van verlossing aanvaar. En nooit voel, nooit wil voel, dat ons op die punt gekom het van, okay, die woord van God kan nie meer in my spreek nie, nou hier is die challenge vir julle, nou kry julle jong pastore, soos ons, en julle is 50, 60, nou moet julle luister vir hom, dis moeilik, maar moet nie op die punt kom, wat die jong pastoor nie in jou leven kan spreek nie, moet nie daar kom nie, ons kan nie net die hele tyd kinder, jonger mense in ons kerkie nie, ons het nou gelukkige klomp ouder mense in ons kerk, en julle is fantastisch, julle bring een wonderlijke balans in ons kerk, ja, amen, vat het, maar ek het nie gesê, jy is oud, nie, jy, okay, anyway, aanvaar die proces in jou leven, moet nooit op die punt kom, waar jy nie die proces aanvaar nie, waar jy wil uitspring uit die proces uit. Nederigheid sê, ek aanvaar dit, is ok. Ek gaan die redding gaan. Elke sondag, ten minste elke tweede sondag, gaan daar iets wees waar die Here vir my nie diens wees, wat ek van moet bekeer, wat ek gaan moet verander, totdat ek 95 is. Psalm 34 vers 18, die Here is na by die wat gebroken is van hart, en het verlos die wat versla is van gees. Nou, ek het baie geborstel met hierdie ding. In Engels sê, God is close to a broken heart and a contrite spirit. Wat beteken het? Hou God van mense wat in pyn is? Is dit wat hy bedoel met gebroken? Hou hy daarvan as mense in pyn is? Hy is aangetrokken tot mense wat in pyn is. Hy wil hy hulle met in pyn wees. Dis nie wat die gees sê nie. Ag, wat die woord sê nie. Daai gebrokenheid beteken precies wat ek nou vanoggend die verduidelik het, is iemand wat constant in een proces van refleksie is, reflekteer, eerlijkheid met Here, en sien, foute, probleme, sonde, help my, wat nie opgehou het, en toe hy die dag tot bekering gekom het, verstaan, het ons allemaal verstaan, ons het genade nodig, red my van hierdie sonde en hel, gebrokenheid is, dier hierdie proces constant so te voel, dier ek het nie nog steeds nodig, die Here sê, ek is aangetrokken tot sulke mense, ek spring op hulle met my genade, hulle moet net so maak, dan sê ek daar, dan kom ek tot verlossing. Psalm 51 vers 17, die offers van God is een gebroken gees, in die Engels, dink is die Amplified sê, die aanvaarbare offers van God is een gebroken gees, een gebroken en versla hart sal u o God nie verag nie. So my vraag aan julle vanoggend, sit nog 'n eentjie om te gaan, maar is, wanneer laas was ons gebroken vir God? Ons het as, en ek mag het sêkie sê, as leiers, nou 3 weke, ek weet hoe lang terug, het is hier een gebedsessie gehou, en al wat ons gedoen het, en ek is so bly as dit gedoen, dit was een van die beste gebedsessies wat ek in my lewe gehad het, is ons het, niemand, ons het begin bekeer, repent in Engels, bely, sondes, dis al wat ons gedoen het, bely, en weet julle wat, die duivel wil ons ook altyd sê dat die proces in ons leven is een pynlike, lelike, slechte proces, ja, in jou gees voel jy, ja, kyk hoe sleg is my hart weer, maar, of kom ek sê, in jou vlees voel jy dit, maar in jou gees voel jy net, oh, jy is lekker, jy voel net, iets lig hier so, iets lig, dit raak lekker, iets in jou gees begin vir jou net sê, ons doen nou die regte ding, want dit is, ons gaan van hoogmoedigheid na nederigheid, dit is al wat gebeur, en, daar is een salving, daar was laas week een salving, as hierdie week weer een salving, hoop so, vir ons om by daai punt te kom, wat ons net vir Here kan sê, en as die mense is vanoggend, en ek noem dit, wat nie die Here ken nie, daar is ook 'n salwing, en ons moet die Here vertrou dat konstant 'n salwing in ons dienste is, sodat jy, onthou ons gesê, verlossing is 'n proses, dit begin hierso, waar jy tot bekering kom, dan is dit 'n proses, maar daar is ook 'n salwing vanoggend vir mense wat nog nie vir Jesus eers hier begin ken het nie, dat daai sonde in jou lewe, dat jy jou hart sien, dat hy oopmaak, en hy, nou sien jy, en nou het jy 'n keuse, hoe gaan ek reageer, nederig of hoogmoed? Nederig, ek kan vaar dit, wat nou Here? Ek sien, dis bad hier binne, wat nou? En ek vra jou, ek pleit by jou, reageer uit nederigheid, want ek wil nie God met jou weerstaan nie, want sy woord sê, ek weerstaan trots. Jeremia 44 vers 10, hulle is tot vandag toe nie verbrysel van die hart nie, en hulle was nie bevrees, en het nie gewandel in my wet en in my insigte wat ek julle en julle julle vaders voorgehou het nie. Kom ek gaan aan. Romeine 2 vers 4. Wag, miskien voor ek hom lees. Kom ek verduidelik vir julle wat gebeur as ons nederig bely voor Here. Want ons vrees is altyd hoe gaan God, wat gaan my pa nou sê? En miskien het ons nie goeie ondervindinge as 'n pa in ons lewens gehad nie, maar wat gaan, ons het daai vrees, ok, ek moet nou bely, ek moet nou erken ek verkeerd, wat gaan pa nou doen? En ons het daai vrees met God ook, baie maal, wat gaan hy doen? Wat gaan hy sê? Is hy nog gelukkig met my? Is hy nog happy? En die wonderlike ding, dit al baie keer in my lewe gebeur, Die wonderlike ding is om te sien hoe aanvaarbaar, hoeveel genade God het, die oomblik is as hy stap neem. Dis nie asof hy sê, jy moes gesê nie. Hy sê, ek het geweet. Ek het eintlik geweet. Dis ok, ek het geweet. Kan ek jou help? Kan ek jou nou help? Ja, ja. Kom ek help jou. Ek wil jy moet soos 'n worm voel hier. Ek wil jou uittrek. En boonop het ek in elk geval geweet waar jy gaan. Jy verras my nie. Daar is 'n onmiddellike en ek ervaar dit en dit is waarom die goedheid van God my tot bekering bring, want ek het sy goedheid al ervaar. Hy is so goed, ek verstaan hom nie. Ek verstaan hom nie, ek doen die simpelste goed, dan kom ek tot bekering en bely en dan is hy soos happy met my. Hoekom? Maak nie sin nie. Jy moet kwaad wees, nie ek is nie kwaad nie. Die goedheid van God bring my tot bekering. En as jy vir enigiets anders na Jesus toe kom, dan sê ek, jy moet ophou, jy moet eintlik weer tot bekering kom, want dit is die goedheid van Jesus Christus wat ons tot bekering bring. Dit is die goedheid wat ons konstant na hom toe trek. Hy is anderste, hy is nie soos enigiemand wat ek ken nie. Hy werk anderste, ek wil soos 'n pa soos hy wees. Hy is nie lus om pak sla te gee nie. Hy is nie lus om te dissiplineer nie. Hy dissiplineer want hy wil sien dat ek in seëning stap. En verag jy die rykdom van sy goeie tierendheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jylle nie besef dat die goeie tierendheid, die goedheid van God jylle tot bekering wil lei nie. Ek gaan eers die Engels lees nie, is nie nodig nie. Wacht, ek wil net gaan kyk, ek wil iets anders gesê. So, die Bybel praat van daar is paaie, weë, pathways, paths, waar ons kan stap. You choose life or death. Jy kies lewe of dood. En ek wil sê, dat ons is hier so vanoggend in 'n plek waar ons kan, nie net nou nie, maar kan kies, wat se pad kies ek? Kies ek die pad van lewe of die pad van dood? Want is 'n keuse wat ons het. Die keuse is, gaan ek in nederigheid wandel, gaan ek in hoogmoed wandel. Spreuke 3 vers 17, sy weë is lieflike weë en al sy paaie is vrede. Wat ek wil net vinnig oop raak is, as ons trots kies, as ons hoogmoed kies in ons lewe, hierdie is van die goeders wat gebeur. ons raak, ek het dit nou al gesê, ons raak negatief, ons raak krities. Ek wil sommer nou vir julle sê, julle het nie 'n perfekte pastorie. Jy gaan ook nooit een kry nie. OK? Ons raak negatief, ons raak krities, en ons raak blind vir ons eie foute. Maar, OK, ek sal nie sê, dis die ergste nie. Iets anders wat ons nie besef nie, is, ons raak performance-based, performance-orientated. Wat is performance? Ons is prestasie gedrewe. As ons hoogmoedig is, want wat gebeur, ons hardloop weg van die Here, ons sit die blare om, ons probeer die regte dingetjies doen, ons probeer kerk toe kom, ons probeer bid, maar iets is in ons hart is lankal dood. Want ons is prestasie georiënteerd, ons wil hom nou tevrede hou, ons gaan nou kom hard bid. Intercession, high 5:30, ek moet al 5 uur opstaan, tanden borsel, en Jesus sê, ek is nie impressed nie, ek is glad nie, ek kan jou nie help nie, daar is 'n muur. Kom eerder na my toe, in jou kamer, of hierso, wherever, kom na my toe nederig en sê, maar ek het opgeneek, ek is vuil, my hart is hard, want dit is love-based, liefde gedrewe. Daar is 'n klomp van ons, en ons val constant ook in die struik, dat ons performance based is. Ons wil die Here, ons het iets verkeerd gedoen, nou is dit 'n hele proses van hom te probeer wie aan ons kant kry. Die proses is belydenis. En dan kom die hart reg. Julle met my? Hebreërs 12 vers 2. Kan ek flankie spannetjie vra? Is ek te vroeg? Jo, is baie vroeg. Is alright. Kom aan. Kan julle kom, ek wil hy tweede laaste liedjie speel. Ja, as julle reg om, sal dit oké wees. Of julle kan so lank net reg maak daarvoor. Hebreërs 12 vers 2. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof. In Engels sê dit, the author and the finisher of our faith. Ons kom nou na ons lewe, en dan gooi ons daai gedeelte, die volleinder, sommer hier uit. Want ons weet, hy het ons begin op die proses sit, Jesus het ons op die proses van verlossing gesit, die leidsman, the author, die een wat die boek begin skryf het, maar dan gooi ons die finisher, die volleinder uit, omdat ons begin hoogmoedig raak, ons stap nie meer in dieselfde proses van nederigheid en besef, maar hy moet die boek klaar skryf ook nie. En ons is allemaal vandag in die middel van ons proses, en Jesus roep ons vandag om net nederig te sê, Here, ek bedoel, dat is een klomp van ons hierse wat dalk nie een probleem hiermee het nie, maar het is goed vir ons allemaal om vandag by punt te kom waar ons sê, Jesus, maar ek is net in die middel. Chill out, Tio. Jy is nou nie so cool soos wat jy gedink het nie, maar jy is in die middel. En waar ons vir Jesus die volleinder van ons verlossing in ons lewe intrek en sê, sorry Here, ons het gedink 3 jaar bybelskool is, that's it. En dit is fijn. Ons is nou nie fijn nie, ons besef dit nou. 2 Kronieke 7 vers 14. Baie mense is 'n gunsteling vers, vooral oom Dennis Senior, maar is 'n goeie vers. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle, daar is nou seker een vers, wat ek mis bylees, hulle verootmoedig, dis nederig maak en bid, in Engels sê dit, if they humble themselves, verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weer, dan sal ek uit die hemel hoor, hulle sonde vergewe en hulle land genees. En ons dink altyd, wel ek, weet nie hoe julle voel daar, as is die vers, ja, dis, ons moet, if you humble yourselves and pray, dis nou net vir die nasie, ons gaan ons self nederig vir die nasie, dan gaan die Here die land kom red, maar tyding spreek vir my, spreek tot my. Hy sê, as ek nederig voor hom kom, bid vas, basis by die plek kom, waar ek net kan reflekteer en eerlik wees met myself, dan gaan hy inkom en hy gaan genees. Hy gaan my land genees, hy gaan my familie genees, hy gaan my werk genees. En weet julle wat, ek moet dit net altyd bysê, Paulus was in die tromp toe hy die goed skryf. So, die beloftes wat God maak, is geestelike rustigheid. Dit is nie noodwendig altyd die groot huis en die groot kar en daai goed nie. Hy beloof dit ook, so ek sê nie, die Here beloof dit nie, ek vertrou hom vir daai goeders, maar primêr wil God my by daai plek kry, waar daar niks tussen my en sy gees is nie. En of ek in die tronk is, en of ek in 'n mansion bly, dis wat hy beloof. Kan ons staan, asseblief. Kom ons sing hy sang, en sal ek na die tyd vir ons bid, asseblief. Ek wil net hê, as ons vir oggend sing, wil ek net, kry net, ons kry ons harte reg vir wat God wil doen.